Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Vládnou nám psychopati. Poznají se těžko. Psychopatie není nemoc, ale postižení. Stejně jako se může narodit člověk s nevyvinutou končetinou, tak se může narodit člověk s postiženým charakterem. A když se jedinec s osobní nebo charakterovou vadou dostane do vrcholné politiky, dává tím vzniknout podmínkách, ve kterých se tato patologie úspěšně rozvine. Důležitá je také role rodinné výchovy. Nejlépe to definoval David Owen, bývalý britský ministr zahraničí, který popsal nákazu hybris, nákazu politickou zpupností. Člověk charakterově handicapovaný se poté, co vstoupí do politiky, nakazí zpupností a začne se podle toho chovat. Tak autor těchto slov, která vždy, když zazněla, tak vzbudila opravdu hodně rozruchu, sedí naproti mě ve studiu. Asi tušíte, Jan Hnízdil, český zdravotní poradce, celostní a rehabilitační lékař, jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny a také autor knih Příběhy obyčejného uzdravení, Zaříkávač nemocí, Chcete se léčit nebo uzdravit mým národům, Jak vyrobit pacienta a tak dále a tak dále. Tyto publikace také možná znáte a také možná znáte i knihu, která vyšla o něm, Rebel Hnízdil. Tak, teď už dost představení. Jene, jsem moc ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Dobrý den, Martino, děkuji za pozvání.
Jene, ještě než se vrhnu do víru otázek, které jsem tím úvodem předeslala, tak se musím zeptat, protože jsem v dubnu objevila na internetu informaci, že jsi přišel o své působiště, o hnízdo zdraví, protože když jsme se viděli ještě v minulých letech, tak jsem tě představovala jako člověka, který má své pracoviště, hnízdo zdraví. A vlastně o tom opravdu moc nevím, takže pokud ti to nepřijde moc osobně, je to pravda, anebo je ta lepší varianta, že to byl apríl, když to bylo v dubnu?
Je to pravda a problém je v tom, že já o tom mluvit nesmím.
Aha.
O hnízdě zdraví nenajdeš na internetu ani stopy. Ono skutečně bylo dokonale vaporizováno slovy George Orwella. Takže já mohu jen v symbolice hnízda. To hnízdo jsem s manželkou a kamarády budoval a velebil 10 let. A pak se mi tam usadil pelikán. Pelikán takový rozložitý, nemoc pracovitý prudič. A já jsem se ho nedokázal zbavit. To byl první pták v hnízdě. No a pak jsem loni na podzim jsem se rozhodl vystoupit z lékařské komory na protest proti vystupování komory v době covidu. Aha. Já jsem už během covidu i po covidu atakoval komoru, aby provedli reflexy těch protikovidových opatření. S tím, že dnes už máme fakta, že mnoho těch opatření bylo naprosto tedy neúčinných, naopak škodlivých. A oni se mnou odmítli bavit. V podstatě jediná komunikace byla, posílali mi složenku, abych platil členské příspěvky. A já jsem se rozhodl členství tedy ukončit, což znamená, že já nemohu vykonávat lékařskou praxi, tudíž ani vést zdravotnické zařízení.
Aha, nemůžeš předepisovat recepty, léky, viď? A nemůžeš tedy vést vůbec jako ordinaci, tak to je.
Já jsem dostal, po té, co jsem to oznámil, že končím s placením příspěvku, tak jsem dostal doporučený dopis z komory, že od 1. března nesmím vykonávat léčebnou a preventivní péči na území České republiky. Vůbec nesmím prostě se léčit pacienty. S čím jsem v podstatě počítal, ale nastal problém, co s hnízdem zdraví. Takže jsem hledal nějakého mladého, schopného následovníka, který by to hnízdo převzal. No a
to už si určitě hledal předtím, než se k tomu
hledal,
rozhodl, protože
bylo několik uchazečů a nakonec asi už jsem byl unavený a nedával jsem pozor a v hnízdě se mi usadil doktor Kukačka. Doktor Kukačka.
Nomen omen.
Mluvíme v symbolice hnízda. Já nemohu uvádět pravá jména. K tomu dojdeme proč. A doktor Kukačka mi nakukal, že zachová značku, zachová logo, zachová koncepci a to nejpodstatnější, že mě tam po dobu 5 let, 2 až 3 dny v týdnu nechá pokračovat jako zdravotního poradce.
Protože jsi měl klientelu, protože jsi měl...
Formálně už bych neposkytoval tedy lékařskou péči, ale vlastně zdravotní konzultace na živnostenský list, co je naprosto legální. A on s tím tedy, no, my jsme si to odsouhlasili, v mailu dokonce souhlasil, že tam mohu mít i mého milovaného psa Skipa. Takže všechno si sedlo a já jsem na něj tedy s důvěrou převedl SROčko, Hnízdo zdraví. Za pár týdnů začal doktor Kukačka řádit. Zrušil mailovou adresu, zrušil webové stránky, zakázal mi objednávat pacienty, nařídil zrušit pacienty už objednané. Všechno zlikvidoval oproti tedy dohodě. Nic už neplatilo z těch slibů ani tedy z těch dohod, které byly v mailu.
Ale ony žádné písemné asi uzavřené nebyly, takže si to mohl dovolit.
Kromě toho, že jsem na něj přivedl to SROčko, tak jsem ho požádal, abychom sepsali i určitý dodatek k té smlouvě, že mě tam nechá, a on mi pověděl, že určitě, že s tím můžu počítat, ale že ještě neví, jakou formu ta smlouva bude mít, tak já jsem nechtěl naléhat, aby to nevypadalo, že k němu, že ho podezírám z nějaké nekalosti, takže s důvěrou jsem na něj přivedl SROčko. Takže on to hnízdo úplně, a mě s ním, úplně vymazal. A já jsem neměl ani možnost, jak sdělit pacientům, kteří už byli objednaní, nebo jsme byli domluveni na kontrolu. Oni mě nenašli. Prostě nebylo nic, nebylo hnízdo, nebyl hnízdil, mají spojení. Což pro mě byl největší tedy, protože já mám ve zvyku sliby držet a s pacienty komunikovat. Ale já jsem neměl jak. Tak jsem požádal pana doktora Kukačku, aby on zveřejnil prohlášení, kam zmizelo hnízdo zdraví s hnízdilem. A dal jsem mu pak i teda týden na to, aby to učinil. A když to neučiní, že takové prohlášení tedy sepíšu, že budu nucen, protože chci informovat pacienty, kde jsem, že vlastně nejsem. A protože to neučinil, tak jsem napsal na můj blog, což byl jediný komunikační kanál, který mi zůstal. Na Echo 24 jsem napsal tedy popis, co se stalo. Což pana doktora Kukačku rozlítilo. A najal si špičkového právníka jménem Dravého ptáka. Mám od něj 2 obsílky, kde mě upozorňuje, že nesmím vůbec mluvit, zveřejňovat, doslova tam je, nesmíte zveřejňovat žádné informace týkající se hnízda zdraví, nepravdivé, ale ani pravdivé. A pokud budete cokoliv zveřejníte, tak vás poženu k soudu pro vydírání a poškození dobrého jména a pověsti. Tečka.
Takže já tu novou dobu miluju. To je prostě neustále tak udržuje člověka ve střehu. Promiň, že tě přerušuju, ale řekni mi, zjistil jsi, proč se to stalo? Protože toto kukaččí chování působí dojmem jakéhosi úkolu. A přestože bych nerada naplnila onen bon mot, to, že je člověk paranoidní, ještě neznamená, že po něm nejdou, tak přesto všechno rozkryl si, jestli byl pan Kukačka v úkolu, anebo jestli to byla jenom jeho osobní iniciativa?
Já důkazy pochopitelně nemám, ale rozhodně vím, že tam jde o moc a peníze. Že on byl tedy prezidentem významné odborné lékařské společnosti, kde proti sobě bojují 2 skupiny o licence, akreditace, habilitace, docentury. A to hnízdo se vlastně stalo nechtěně součástí toho mocenského boje a bylo použito jednou skupinou proti té druhé skupině, protože ten doktor Kukačka si chtěl založit novou odbornou společnost, zdůrazňoval vědeckou. No a pak převzal Hnízdo zdraví od Hnízdila, který je pochopitelně v těch nejvyšších medicínských kruzích považován za šarlatána, nositel bludného balvanu. Takže jsem se stal nechtěně klackem.
Ale to on musel vědět, když to dělal.
To on tušil, my jsme se znali předtím, on u mě byl na stáži, vyměňovali jsme si, on věděl, do čeho jde, on měl všechny informace. A já to naopak bral jako ocenění mojí práce, že je ochoten nebo že má zájem převzít Hnízdo zdraví i za těchto okolností, kdy musel vědět, jaký to bude mít ohlas. Takže si myslím, že jednak podcenil trošku situaci a nelze vyloučit, že pak byli i úkolován, protože Hnízdil prostě zlobí.
Člověk by řekl, že ty, který se lidské duši tomu, jak stres, strach, popírání pravdy ovlivňuje lidské zdraví, to, co dokáže s člověkem udělat strach, nejistota, zároveň určitý druh asociálnosti, případně psychopatie, že si vlastně nalít.
Já jsem nalít, ale je to pro mě zkušenost, protože já přistupuji k lidem s důvěrou. Kdybych ke každému přistupoval s prezumpcí, že je to lum, který mě chce podvést, tak tady není k životu. Ale vyškolil mě. Mě, který píše o psychopatech, teď budeme mluvit o psychopatech, napsal jsem knihu o psychopatech a dokonce největší odborník na psychopaty, profesor Robert Herr ze Spojených států, autor knihy Hadi v oblecích, aneb psychopat jde do práce, tak popisuje, že několikrát naletěl psychopatovi svému pacientovi, že ho ten psychopat zmanipuloval v terapii. Stane se.
No,
Stalo se.
Ale co teď bude s Hnízdilem? Kde zahnízdí? Sám říkáš, že jsi měl spoustu pacientů a určitě mnoho lidí by uvítalo tvé poradenství i bez napsání receptu. Co s tím?
Já se teď věnuji hlavně sobě. Odsunul jsem se na chalupu v Sudetech, kde máme včely, záhony, chodím na houby, štípu dříví. Vlastně se zpamatovávám, pro mě to byl pochopitelně šok. Já jsem si tu budoucnost nejbližší představoval, že skutečně tam budu už jenom pro potěšení si chodit 2-3 týdny, poskytovat konzultace, ale že se zbavím té obrovské tíhy toho provozu a režie a nákladu s tím, že my jsme neměli žádné smlouvy s pojišťovnami, za námi nestála žádná farmaceutická firma. V podstatě to, co nám zaplatil pacient, tak z toho jsme museli žít. Takže nebylo to vůbec jednoduché, ale zase jsme byli nezávislí, svobodní a dělal jsem medicínu a dělám medicínu tak, jak jsem vždycky chtěl dělat. A teďka zvažuji, dal jsem si boxer, já si připadám jak boxer po těžkém KO. A boxer po KO nesmí rok do ringu, prostě ho tam nepustěj. A já jsem si dal půl roku pauzu od toho vůzovka ringu a teď zvažuji, kde, kdy a jak se k těm konzultacím vrátit.
Tak já pevně věřím, že až se z toho KO vzpamatuješ, tak uvěříš svým včelám, že to zvládnou sami a budeš přemýšlet nad tím, jak se ke svému poradenství, k pacientům a vůbec k tomu veřejnému životu vrátit. Ale zatím si o tom můžeme povídat a já jsem předeslala, že se budeme bavit o tvém velkém tématu, kterak kolem sebe rozeznat psychopaty a kterak s tím pracovat. Případně vlastně i kterak rozeznat psychopata v sobě, protože asi i to je velmi důležité a řekla bych, že to je možná jeden z klíčových problémů. Řekni mi, dnešní doba jaksi diktuje to, že bychom měli alespoň navenek působit jako sebevědomí, jako asertivní, to je velmi důležitá věc. Nepochybovat o sobě, vědět, že já mám tah na branku a nepřiznat si své pochybnosti, chyby a tak dále. Ale ty říkáš, že člověk, který nepochybuje o svém duševním zdraví, o svých činech, o sobě samém, považuje se za jedinečného a dokonalého, je s největší pravděpodobností psychopat. Znamená to, že psychopatem se člověk rodí, anebo se za ideálních podmínek, které jsem v současnosti popsala, ho ze sebe může vyrobit?
To je složitá otázka a věčná diskuze. Tady se uvádí, že bývá určitá genetická dispozice. Ale dispozice ještě neznamená nemoc nebo psychopatii. To je skutečně jenom dispozice. Ale já jsem v mojí praxi v ordinaci se vystřídal obrovské množství tedy psychopatů. A já jsem zjistil, že obrovský vliv na vznik psychopata mají vztahy původní rodiny. Buď to dominantní otec nebo dominantní matka, prostě stres v rodině. A hlavně ty děti žili v rodinných vztazích, kde oni nepoznali lásku. Ti rodiče jim neuměli lásku dát. Oni ten emoční věm neznají. A oni pak vyrostou a oni neumějí tu lásku ani přijmout, ani dát. A proto naprostá většina těch našich špičkových politiků má úplně rozpadlé i vztahy té jejich současné rodiny, protože oni ty vztahy neumějí, nemají ten... Oni mohou o lásce, vztazích a citech úžasně mluvit jako kniha, ale oni to neumějí žít. A teď z toho jsou v tenzi a snaží se vlastně deficit nebo absenci schopnosti přijímat a dávat lásku, tak oni ten deficit se snaží kompenzovat tou dravostí, prostě touhou po moci a penězích. A žijí v iluzi, že v té moci a v těch penězích najdou to, co hledají. Vlastně to jejich chování, nad kterými se pozastavujeme, oni jsou chudáci, oni jsou nešťastníci a je to zoufalé volání po lásce.
My se bavíme teď o politicích, ale asi se to netýká jenom této skupiny obyvatelstva, tohoto povolání, ale také různých vysokých manažerů a lidí, kteří mají moc, ať už reálnou nebo zdánlivou. Přitahují tyto posty skutečně lidi s jakousi rozrušenou nebo narušenou psychikou?
Psychopat je všude tam, kde jde o moc a o peníze. A již jmenovaný profesor Herr píše v knize Hadi v oblecích, že mezi nejvyššími politiky a manažery je mnohem větší procento nebezpečných psychopatů než mezi vězni ve federálních věznicích Spojených států. Jenomže je nepoznáte. Oni jsou dokonale oblečení, inteligentní, jazykově vybavení, schopní, všeho schopní, ale současně bezohlední, bezcitní, arrogantní, draví. A oni vlastně, ten současný systém společenský je založený právě na těchto vlastnostech. Individualismu, dravosti, bezohlednosti, iluzi nekonečného ekonomického růstu. A ten systém přitahuje takto vlastně postižené osoby s postiženým charakterem. No a oni ten systém dál rozvíjejí a doplňují. Takže společenský systém a psychopat do sebe dokonale zapadají. A nejde jen o politiku v medicíně v podstatě, kde může člověk někoho ovládat a mít tu moc, tak tam se objeví dřív nebo později psychopat.
Jane, ty jsi několikrát zmínil, že soucit, stud, empatie, zodpovědnost, ohleduplnost, smysl pro spolupráci, to jsou vlastnosti, které dělají člověka lidským a ten psychopat právě tyto vlastnosti, možná ne všechny, ale některé z nich poměrně výrazně postrádá. Ale mohou se tyto znaky vyskytovat u někoho, aniž by byl psychopat? aniž bychom ho museli takovýmto způsobem zařadit do této diagnózy?
Určitě mohou, ale jde o to, že psychopatie není nemoc. To je skutečně postižení charakteru. A vzácný kolega, neuropatolog František Koukolík, několikrát jsme to o tom diskutovali, tak ono je to doložitelné i na funkční nukleární magnetické rezonanci, že psychopatům chybějí nebo nefungují, ne že by měli v hlavě díru, ale nefungují jim mozková centra, která jsou právě zodpovědná za soucit, stud, svědomí, lidskost. Oni to nemají. Oni tyhle ty, jak si pověděla, oni nemají ty základní vlastnosti, které dělají člověka člověkem. Takže podle některých psychiatrů jde o jiný živočišný druh. Že to není, ani vlastně to není lidský člověk. A oni, pozoruhodné je, nebo typické pro psychopata je, že on netvoří, on ničí, on je ničitel. A když netvoří, no tak je to vlastně netvor. A podívejte se, jenom...
Nezjednodušuješ to.
Ale to je, základně jsem dostal zlatý bludný balvan, hlavně za to, že zjednodušuji.
Aha.
Že zjednodušuji nemoce, že používám stará lidová přísloví a to, za co oni mě kritizují, tak na to já jsem pyšný. Já záměrně zjednodušuji tak, aby to člověk pochopil.
Já si vážím toho, když někdo nemluví vědečtinou, ale záleží mu na tom, aby to, co říká, lidi pochopili, aby to bylo srozumitelné. A na to zjednodušení jsem se zeptala, protože když ti říkáš netvoří, netvor, to je hezká fonetická hříčka a zaujala mě. Jen se obávám, zda skutečně psychopati netvoří, protože když jsou psychopati v čele firem, tak jsou opravdu někdy velmi výkonní a proto tam jsou, protože dokážou prostě vytvořit ať už atmosféru strachu nebo nutnosti prostě pracovat a vzpomínám si, jak Vladimír Železný nám říkal, že olivy vydávají to nejlepší, když se mačkají, když se tlačí, když se presujou. Na mě to třeba opravdu nefunguje, na mě to funguje obráceně, ale vím, že na spoustu lidí to funguje.
Určitě oni jednak dokáží v krátkodobém horizontu časovém úžasné věci, protože mají tah na branku. Jsou nesmírně aktivní a vzdělaní a dokonce existuje něco jako dobrý psychopat. Ono jde o to, kam oni ten svůj handicap nebo potenciál, jak to vezmeme, kam ho nasměrují. Takže oni dělají nesmírně záslužnou práci třeba na misích nebo v hasičských sborech. Prostě, nebo Christian Barnard, který provedl první transplantaci srdce, tak byl psychopat. Ale on dokázal to, co by si nikdo jiný nedovolil. On transplantoval srdce, protože on šel do toho obrovského rizika. Takže abychom psychopaty jenom nehaněli, tak je obrovská spousta takto vlastně postižených lidí, který dokáží dělat úžasnou práci.
A podle čeho, promiň, usuzuješ, že Barnard byl psychopat, protože máš pravdu, že to, že se Jižní Afrika stala díky němu první zemí, kde se tato jako do té doby jako nepředstavitelná transplantace uskutečnila a z něho se stal posléze spíše showman a celebrita, protože prostě se stal hostem všech talk show a konferencí a podobně. Ale z čeho usuzuješ, že takovýto člověk byl psychopat? Třeba byl jenom hodně odvážný, třeba byl jenom hodně sobecký, třeba měl určitým způsobem omezený pud sebezáchovy.
Já o tom píšu v knize, kterou jsme napsali s kamarádem Michalem Třískou. Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo. A mimo jiné jsme tam zdokladovali i tedy Christiana Barnarda v kapitole Dobrý psychopat, kde skutečně je doloženo, v jakých on vyrůstal vztazích původní rodiny, jak vypadaly následně jeho manželství, jeho vztahy, jak se choval a je to skutečně zdokladováno. v té knize je celý jeho životní příběh, který s vysokou pravděpodobností potvrzuje, že byl psychopat, ale že dokázal tento svůj tedy potenciál nasměrovat nesmírně efektivním a užitečným způsobem, který pro lidstvo přines obrovský objev.
Když jsem četla jednak tvé knihy, jednak tvé rozhovory, tak jsem si několikrát se zatajeným dechem položila otázku, a co já? Vždyť některé ty věci určitě vykazuju. Určitě se v některých těch, nevím, možná, že nepostrádám tady z těch věcí, co jsem si vypsala, soucit. Fakt si musím říct, že asi ne, ale že bych nepostrádala stud, to taky ne. Ale že bych nepostrádala ohleduplnost, možná nikdy ne. Možná nikdy, když jdu třeba za svým, protože mám potřebu něco uskutečnit. Možná, že nejsem dost ohleduplná. Smysl pro spolupráci, myslím si, že sám člověk nic nedokáže. Já vím, že vždycky, když pracuju dlouho sama, tak jsem víc unavená, protože já jsem naopak takový ten týmový hráč. Ale přesto všechno, určitě bych se v některých těch definicích poznala. Tak řekni mi, všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo. Jak poznám, že já jsem tedy to letadlo a můžu si trochu oddychnout?
Já jsem dokonce o sobě pochyboval takovým způsobem, že jsem kdysi navštívil paní doktorku Čechovou, psychiatra na klinice, že o sobě pochybuji o svém duševním zdraví a to, jak píšu články a vystupuji. A ona mě poslouchala, vyšetřila a pověděla mi, sklony k úzkostem, k depresím, grafománie, exhibicionismus, jako těch diagnóz bych ti mohla dát spoustu, ale léčit tě nebudu, piš dál, já tě ráda čtu. Takže ty už si sama pověděla, základním rysem psychopata je, že o sobě nepochybuje. On je si jistý, že je dokonalý, všechno ví, jedině on má pravdu, nemá o sobě sebemenší pochybnost. Já o sobě tedy pochybuji a utěšuji se, že snad nejsem psychopat, ale kdo ví. Já si myslím, že do jisté míry každý má určitou dispozici, ale jde o to, jak ta dispozice je veliká a jak on s ní, respektive se svým životem a hlavně těmi mezilidskými vztahy zachází. Může být i velmi silná dispozice, ale pokud člověk pak žije v rodině, kde je dostatek lásky, ale ne zas moc. Ono zas moc lásky.
To je opičí.
Všeho moc škodí. Ano. A potom, když se člověk tedy takto handicapovaný dostane do nějaké mocenské pozice, stane se šéfem nebo politikem nebo manažerem, pak je to strašný. On sice dokáže, jak už jsem pověděl, v krátkém časovém horizontu dosáhnout úžasných výsledků, ale okolo něj odpadají lidé, vyčerpání, vystresovaní a nevědí, z čeho to je. On skutečně vyvíjí takovou pak negativní energii a ty negativní emoce se přináší jako epidemie. Je dokázáno, že stačí, aby člověk pobýval několik minut mlčky v uzavřené místnosti v přítomnosti člověka, který je negativistický, zlostný. Mlčky. A za pár minut to od něj chytíš. Prostě najednou je ti nevolno, seš unavená. Je to jako, když si pustíš třeba v neděli po obědě nějakou politickou debatu.
To si nedělejme.
To se taky chytí, ale ano. To skutečně ty negace se šíří i z té obrazovky.
Ty jsi řekl, že když se takový člověk dostane do politiky, tak, a teď si popisoval to řetězení, ale já to otočím. Je šance, aby se do politiky dostal člověk bez těchto předpokladů? Ať už těch psychopatických, sociopatických, nebo zkrátka určitých, řekněme, psychických možná nedostatečností nebo duševních?
Já si myslím, že ne. Že skutečně ten systém ty psychopaty přitahuje a že v minulosti bylo několik velice slušných, čestných lidí, kteří do politiky vstoupili a buď to se přizpůsobili, nebo je ten systém semlel a odešli. Já jsem v shodou okolností včera v televizi dávali medailon bývalé ministryně kultury Heleny Třeštíkové, kde ona po několika snad měsících rezignovala, protože je nesmírně moudrá, čestná, statečná, tak odešla po několika měsících z postu ministryně kultury, protože pověděla, že na to nemá žaludek.
Jane Hnízdile, moc ti děkuji za tvůj rozhovor a děkuji ti za tvé podnětné úvahy, které určitě mnohé vytočily, ale mnohé inspirovaly. A zároveň ti přeji, aby si zase našel nějaké hezké hnízdo, kde pro své pacienty zahnízdíš. Díky moc.
Děkuji.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.